Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, izjavio portparol Evropske unije, povodom informacija da je Srbija od Kine pribavila novi kontingent vojne opreme. Škole danas dobijaju uputstva o budućem radu, najavio ministar prosvete Šarčević. Neredi u Minsku treću noć za redom. Evropska unija poručuje da će preispitati svoje odnose sa Belorusijom. Koronavirus do sada registrovan kod preko 20 miliona ljudi širom sveta. Svetska zdravstvena organizacija traži rigoroznu proceduru za odobrenje vakcine koja je proizvedena u Rusiji. Nemačka izražava sumnju u kvalitet. Vreme sunčano, popodne na oblačenje s kišom, temperatura do 31 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i kako su pčele i bubamare zamenile nacističke simbole na zidu jednog vrtića u Nišu, koje su iscrtali nepoznati delikventi. Svetlana Mitić, direktorka predškolske ustanove Pčelica.
Vaspitači su odmah prionuli poslu i naše zidove, odnosno zidove koji su u vrtiću Slavu i su prekrečili, a zatim mi oslikali onim motivima koje su deca želela.
Čućete i da, iako sve veći broj firmi u Srbiji posluje u kriptovalutama, u domaćem zakonodavstvu ova savremena vrsta plaćanja još uvek nije regulisana. To IT preduzetnike stavlja na muke, kao što pokazuje primjer Aleksandra Matanovića, osnivača prve kriptomenjačnice u Srbiji.
Mi smo za početak imali veliki problem da uopšte nađemo knjigovodstvenu agenciju koja hoće da radi sa nama, jer oni nisu znali šta s tim da rade, kako to da zavode i tako dalje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Vlasti Srbije su integracije u Evropsku uniju označile kao strateški prioritet države. Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, izjavio je Peter Stano, portparol Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, a povodom informacije o tome da je Srbija od Kine pribavila novi kontingent vojne opreme. Da bi Srbija napredovala na putu integracije u Evropsku uniju, potrebno je da se postepeno uskladi sa njenom spoljnom i bezbednosnom politikom na osnovu pregovaračkog okvira, podvukao je Stano u pisanoj izjavi za Glas Amerike. U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država je prethodno povodom informacija o nabavci kineskog raketnog odbrambenog sistema FK-3 za Radio Slobodna Evropa rečeno da bi vlade trebalo da budu svesne kratkoročnih i dugoročnih rizika i cene koju povlači poslovanje sa kineskim kompanijama. Na to je utorak reagovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je izjavio da je razumeo kritiku ambasade i naveo kako to tumači kao političko saopštenje. Nama svaki put kada se odlučimo za nešto da kupimo, uvek ima neko nešto protiv i to je logično, rekao je Vučić prilikom obilaska Savskog trga u Beogradu. U svom prvom komentaru rekao je i da Srbija još uvek nije kupila kineski raketni sistem protivvazdušne odbrane, ali da je razmišljano o tome.
Mi smo razmišljali o ovome, još nismo kupili FK3, samo da to ljudi imaju u vidu. Vidjet ćemo i sa novcem kako stojimo, ali ćemo uvijek sami donositi odluku. Uzred, FK3 nije na spisku za sankcije američkog ministarstva, dakle, ali mi razumemo to kao političko saopštenje i to je okej, gledat ćemo kako ćemo da se ponašamo u budućnosti prema tome, ali ćemo uvijek da istupamo kao nezavisna, slobodna i suverena zemlja.
Kupovina raketnog odmrbenog sistema od Kine uvrštena je u godišnji izveštaj državne kompanije Jugoimport SDPR, koji je priložen prošle nedelje Agenciji za privredne registre Srbije. Vučić je tokom svog obraćanja prokomentarisao izvoz oružja u Jermeniju, što je stvorilo diplomatske probleme u odnosu Srbije i Azerbejdžana, o čemu je Radio Slobodna Evropa detaljno pisao. U međuvremenu, ministar policije Srbije Nebojša Stefanović juče je otputovao u posetu Azerbejdžanu, gde se sastao sa zvaničnicima te zemlje.
6 turskih državljana koje je Kosovo uhapsilo i izručilo 2018. kažnjeni su sa preko 56 godina zatvora ukupno. Većina njih dobili su preko 8 godina zatvora, a jedan od njih, Mustafa Erdem, 5. juna ove godine kažnjen je na 15 godina. Kosovske vlasti su u marta 2018. na zahtev turskih vlasti u istom danu uhapsile i izručile šestoricu državljana. Njihova ekstradicija sprovedena je u koordiniranoj akciji obaveštenih službi Kosova i Turske. Zvanična Ankara ih je sumničila da su članovi organizacije Hizmet, bivšeg turskog imama Fethullaha Gulena, koga turske vlasti okrivljuju za neuspeli puč iz 2016. Svih petoro inače radilo u školi Mehmet Akif na Kosovu, bliske pokretu Hizmet, dok je jedan bio lekar. Parlamentarna istražna komisija je u februaru 2019. utvrdila 31 prekršaj prilikom procesa hapšenja i ekstradicije. Istragu procesa i dalje vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Opširnije o ovome čitajte u tekstu pod naslovom Višedecenijske kazne za deportovane u Tursku, na Kosovu ćute, na stranici slobodnaevropa.org.
Nemiri u Belorusiji između opozicionih demonstranata i snaga bezbednosti izbili su i utorak 11. avgusta, treću noć za redom. Policija je koristila gumene metke i šok bombe da rastera hiljade demonstranata koji su izašli na ulice optužujući predsjednika Aleksandra Lukašenka za lažiranje rezultata izbora održanih u nedjelju. Jedan svedok je agenciji Reuters rekao kako je video da snage bezbednosti privode na desetine ljudi i tuku demonstrante na ulicama Minska, glavnog grada Belorusije. Drugi svedok je naveo da je policija razbijala prozore automobila i izvlačila ljude. Najmanje dva novinska fotografa napadnuta su i uništeni su im fotoaparati, javio je Reuters. Šef evropske diplomatije Josep Borrell izjavio je da će Evropska unija temeljno preispitati svoje odnose sa Belorusijom i ocenio da predsjednički izbori u toj zemlji nisu bili ni slobodni, niti pošteni. Ocenit ćemo poteze beloruskih vlasti i duboko preispitati i odnose Evropske unije sa Belorusijom, rekao je Borrell. On je ocenio i da su građani Belorusije pokazali da žele promjenu i pozvao vlasti u Minsku da počne dijalog sa svim dijelovima društva. U međuvremenu je ministar inostranih poslova Litvanije Linas Linkevičius izjavio da je liderka beloruske opozicije Svetlana Tihanovska morala da napusti svoju zemlju zbog prijetnje pritvaranjem, a da su je beloruski zvaničnici olakšali odlazak. Ona je očigledno bila suočena sa izvesnim pritiskom i nije imala mnogo izbora već da napusti zemlju, rekao je Linkevičius na konferenciji za novinare. Istakao je i da je Tihanovska dobila jednogodišnju vizu za boravak u Litvani koja će brinuti o njenoj bezbednosti. Glavni protivkandidat šefa beloruske države Aleksandra Lukašenka na predsjedničkim izborima navela je inače da je sama donela odluku da ode. Opširnije Erdoğan Katana.
Glavni opozicioni predsjednički kandidat Svetlana Tihanovska napustila je Bjelorusiju i nalazi se na sigurnom u Litvaniji, objavio je ministar vanjskih poslova ove baltičke države Linas Linkevičius na svom Twitteru. Tihanovska je otišla usred protesta širom Bjelorusije koje su počeli nakon objavljivanja predsjedničkih izbora održanih u nedjelju 9. avgusta, a za koje opozicija kaže da su namješteni. Potpredsjednica Tihanovske Volha Kovalkova izjavila je kako su bjeloruske vlasti izvele Tihanovsku iz zemlje. Svetlana nije imala izbora, važno je da je slobodna i živa. Otišla je zajedno sa šefom kampanje Marijom Maroz, rekla je Kovalkova. Tihanovska je na videu koji je danas objavila na web stranici izjavila da je sama odlučila napustiti Bjelorusiju. Donijela sam vrlo tešku odluku, ni prijatelji, ni rodbina, ni tim kampanje, ni moj suprug na bilo koji način na nju nisu mogli utjecati. Znam da će me mnogi razumjeti, mnogi će mi suditi, a mnogi će me mrziti, rekla je Tihanovska. Njen odlazak iz Bjelorusije uslijedio je tokom druge noći protesta u Bjelorusiji koji su počeli nakon što su objavljeni službeni rezultati predsjedničkih izbora, na kojima je pobjedio dosadašnji predsjednik Aleksandar Lukašenko sa više od 80% glasova. Tihanovska je nakon izbora rekla da smatra da je ona pobjedila na izborima, a ne Lukašenko. Najmanje jedan demonstrant je umro u Minsku nakon sinoćnih sukoba sa policijom koja je upotrebljavala suzavce, vodene topove i omamljujuće granate. Protivnici Lukašenka i danas su pozvali građane na štrajkove širom zemlje. Pojedini mediji javljaju da je pristup internetu u Bjelorusiji ostao i treći dan blokiran, a mnogi dopisnici u Bjelorusiji navode da nisu mogli koristiti svoje mobilne telefone. Istražni odbor Bjelorusije upozorio je građane da će se suočiti s posljedicama zbog nezakonitih radnji. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je bjelorusku vladu da poštuju prava svih Bjelorusa da sudjeluju u mirnim okupljanjima i da se uzdrže od upotrebe sile.
Razoreni Bejrut obeležio je nedjelju dana od katastrofalne eksplozije u kojoj je poginula najmanje 171 osoba, povređeno na hiljade, a ova zemlja gurnuta u još dublju političku krizu. Šef američke diplomatije Mike Pompeo juče je stigao u Prag u sklopu svoje petodnevne turneje po zemljama Srednje i Istočne Evrope, a očekuje se da će s tamošnjim zvaničnicima razgovarati o Kini i telekomunikacionoj mreži 5G. Pompeo i danas boravi u Češkoj, posle čega putuje u Sloveniju, Austriju i Poljsku, koja će primiti i deo američkih vojnika stacioniranih u Nemačkoj. A demokratski predsjednički kandidat Joe Biden izabrao je Kamalu Harris kao kandidata za mesto svog potpredsjednika. Biden inače još pre nekoliko mjeseci obećao da će to biti žena, što bi bila i četvrta žena koju stranka kandiduje. Kamala Harris, nekadašnja je senatorka iz Kalifornije i javni tužilac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još 6 ljudi preminulo je u posljednja 24 časa u Srbiji od posljedica virusa korona, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Po najnovijim zvaničnim podacima, koronavirusom zaraženo je još 235 osoba. Od početka epidemije u Srbiji je od koronavirusa preminulo ukupno 652 ljudi, dok je ukupno registrovano 28.497 slučajeva zaraze. Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević izjavio je za Radio Televiziju Srbije da će školama danas uputiti detaljna uputstva nakon što je državni krizni štab dao preporuke za početak školske godine. Po tim preporukama, učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole nastavu će pohađati u učionicama, gde će maksimalno moći da ih bude 15. Imaće najviše 4 skraćena časa od po 30 minuta. Stariji razredi imaće kombinaciju online i redovne nastave. Maske će biti obavezne i za đake i za prosvetne radnike, a dezinfekcija će se obavljati posle svake smene i po potrebi.
Mi razne modele razrađujemo više od 2 meseca i mi se pripremamo za svaki scenariju. Pod ovim okolnostima nismo smeli ranije da izađemo, ali nismo nespremni. Jer razlog je bio epidemiološka situacija i stanje. Znači, onaj dnevni semafor koji objavljuju svi je nešto što diktira uslove šta možemo i kako možemo.
U Hrvatskoj u posljednja 24 časa registrovana 91 novozaražena osoba, dvoje je preminulo. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da su mu prijavljena 3 smrtna slučaja, dok je registrovano 52 novoobolelih. U Bosni i Hercegovini su u posljednja 24 sata potvrđena 208 nova slučaja zaraze, dok je 15 osoba preminulo. U Severnoj Makedoniji registrovan je 141 novi slučaj i jedan smrtni. A u svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 20 miliona slučajeva zaraze virusom korona, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta do danas je preminulo 738.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slede Brazil, Indija, Rusija i Južna Afrika. Svetska zdravstvena organizacija oprezno je reagovala na vest iz Rusije da je proizvedena vakcina protiv koronavirusa, podsjećajući da su neophodne rigorozne procedure za odobrenje bilo koje vakcine. U bliskom smo kontaktu sa Rusima i razgovori se nastavljaju. Predkvalifikacija svake vakcine mora da prođe kroz rigorozne procedure, izjavio je portparol SZO Tarik Jašarević novinarima, odgovarajući na pitanje o vesti iz Rusije o prvoj vakcini protiv koronavirusa. Jašarević je rekao da predkvalifikacija uključuje pregled i procenu svih potrebnih podataka o bezbednosti i efikasnosti vakcine prikupljenih u kliničkim ispitivanjima. Jašarević je dodao da je procedura ista za svaku kandidat vakcinu. Svetska zdravstvena organizacija je pored predkvalifikacije za vakcine uvela istu proceduru i za lekove. Proizvođači tako moraju od SZO da traže potvrdu predkvalifikacije, što predstavlja vrstu garancije kvaliteta. Svetska zdravstvena organizacija
federacija je u više navrata pozivala na oprez, a Nemačka je izrazila sumnju u kvalitet i u bezbednost ruske vakcine protiv koronavirusa i istakla da se lek u Evropskoj uniji može registrovati tek posle svih kliničkih ispitivanja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je, podsjetimo, utorak saopštio da je Rusija prva zemlja na svetu koja je registrovala vakcinu protiv COVID-19 posle manje od 2 meseca ispitivanja na ljudima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa više od 53.000 umrlih, Meksiko je treća zemlja u svetu po broju smrtnih slučajeva povezanih sa oboljenjem COVID-19, dok njegovu borbu protiv epidemije dodatno otežava nepoverenje građana u već narušeni zdravstveni sistem, čiji radnici također u velikom broju umiru od posljedica koronavirusa, pišu svetski mediji. Duboko ukorenjeni strah od bolnica je raširena pojava u Meksiku i mnogi stanovnici gledaju na virusna odeljenja bolnica kao na mesta gde ih čeka sigurna smrt, ukazuje New York Times, ističući da se u toj državi opterećenoj korupcijom nepoverenje prema vlasti često proteže na lekare i medicinske sestre u javnim bolnicama. Gotovo 70% Meksikanaca ne osjeća se sigurno da odvodi svoje najmilije u bolnicu u vreme pandemije, a trećina je rekla da bi se rađe sama brinula o rodbini, pokazalo je istraživanje objavljeno prošlog meseca. Mnogi Meksikanci kažu da imaju dobar razlog za oprez u bolnicama. Prema vladinim podacima, gotovo 40% ljudi u gradu Meksiku, epicentru epidemije, koji su hospitalizovani s potvrđenim slučajevima virusa, umre. To je, kako ističe New York Times, visoka stopa smrtnosti i u poređenju sa nekim od najkritičnijih gradova na svetu, poput New Yorka, gde je na vrhuncu pandemije u bolnicama umiralo manje od 25% obolelih. Situacija u Meksiku, od kojeg više smrtnih slučajeva imaju samo Sjedinjene Države i Brazil, dodatno su zakomplikovali i politički lideri koji su izražavali sumnju u virus te u potrebu traženja medicinske pomoći, naveo je New York Times. Popularni predsjednik Andres Manuel López Obrador rekao je, na primjer, kako koristi verske amajlije i čistu savest da bi se zaštitio od koronavirusa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se sada dešavanjima u Srbiji. Zvanični rezultati lokalnih izbora u gradu Šapcu održanih 21. juna, u kojima je opoziciona Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića osvojila najviše glasova, još nisu proglašeni, jer je odlučeno da se zbog nepravilnosti poništi glasanje na 27 od ukupno 100 biračkih mesta. Kada će biti repriza izbora na tim glasačkim mestima, ne zna se, jer je umeđu vremenu, 3. jula, proglašena vanredna situacija zbog pogoršane epidemiološke situacije, koja je još uvek na snazi. Dve stranke, koje su glavni rivali u tom gradu, udaljenom oko 80 km od Beograda, ubeđene su u svoju pobedu. Zoran Glavonjić.
Po odluci Gradske izborne komisije, izbori će biti ponovljeni 7 dana od ukidanja vanredne situacije, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Zelenović, još uvek gradonačelnik Šapca i lider Zajedno za Srbiju, vladajuće partije u tom gradu. Ali kada će se ponoviti glasanje u 27 izbornih jedinica u kojima su izbori poništeni, ostaje nepoznanica. Za nas je najvažnije zdravlje građana, verujemo da smo uspostavili sistem koji se najbolje u Srbiji bori protiv zaraze. To će omogućiti da se život normalizuje brže nego u ostalim delovima Srbije, pa će i moći da se glasa, kaže Zelenović za naš program. Kada je reč o tome kada može da bude ukinuta vanredna situacija, što će otvoriti put brzom okončanju izbora, Zelenović, koji je čelnik gradskog kriznog štaba za vanredne situacije, ipak vidi svetlo na kraju tunela. U Šapcu je još na snazi vanredna situacija, ali na dobrom smo putu da se izborimo sa zarazom. 9. avgusta u gradu je registrovano 5 novo zaraženih, što je značajno smanjenje broja obolelih s obzirom na to da smo imali i više od 100 novih slučajeva dnevno, kaže Zelenović. On ističe da će ponovljeni izbori biti sprovedeni uz mere distanciranja, higijene i lične zaštite. Iz suparničkog tabora i Srpske napredne stranke Zelenovića i vlast u Šapcu optužuju da po svaku cenu žele da produže vlast koju su izgubili i da je teško reći kada će izbori u pomenutih 27 biračkih mesta biti ponovljeni, odnosno koliko će još trajati vanredna situacija. Mislim da odgovor na ovo pitanje imaju samo Dušan Petrović i Nebojša Zelenović, rekao je za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov. Nesporno je uvođenje vanredne situacije kada to zdravstvena situacija u gradu nalaže, međutim ovde je vanredna situacija iskorišćena kao poslednji mehanizam nakon poništavanja izbora na nekim biračkim mestima i pokušaja poništavanja čitavog izbornog procesa u Šapcu da se produži vlast navedenog dvojca, ocenjuje Jovanov. Na izborima u Šapcu 21. juna pobedila je lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, osvojivši 37 od ukupno 69 mandata u Skupštini grada, dok je lista aktuelnog gradonačelnika Šabac je naš Nebojša Zelenović zauzela drugo mesto sa 23 odbornika u lokalnoj Skupštini. Po jednog odbornika osvojile su manjinske liste Ruska stranka i Evropska zelena partija. Krajem juna, međutim, usledila je odluka Gradske izborne komisije o ponavljanju izbora na svih 100 biračkih mesta zbog, kako je navedeno, mnogobrojnih nepravilnosti. Razlog za poništavanje, odnosno ponavljanje izbora, kako je javnom servisu 25. juna izjavio predsednik Gradske izborne komisije Budimir Pavlović, jesu mnogobrojne nepravilnosti svih vrsta, a među njima i nepotpisani kontrolni listići bez pečata. Na odluku komisije Šapca žalila se, međutim, Srpska napredna stranka. Po toj žalbi Upravni sud u Novom Sadu krajem juna delimično je uvažio prigovore SNS-a i naložio da se zbog neregularnosti izbori ponove, ali ne na svih 100, već na 27 biračkih mesta. S obzirom da je odluka Upravnog suda neopoziva, Gradska izborna komisija Šapca 11. jula odlučila je da se raspišu ponovljeni izbori na tim glasačkim mestima.
A u Nišu na jugu Srbije, na zgradi jednog dečijeg vrtića, simbole mržnje koje su iscrtali još uvek nepoznati delikventi zamenile su pčelice i buvamare, kukaste krstove, oznake nacističkih SS jedinica i druge grafite sa simbolima mržnje na zidovima vrtića Slavuj u neposrednoj blizini Medicinskog fakulteta u Nišu prefarbale su vaspitačice i vaspitači u zajedničkoj akciji sa decom. Umesto ružnih natpisa i žvrljotina, na zidovima se od juče nalaze crteži cveća, leptira, bubamara, pčela i trave. Ovo nije prvi put da vrtići u Nišu budu na meti vandala. Mi smo i ranije nadležnima prijavljivali ovakve pojave, ali ovoga puta nismo hteli da čekamo njihovu reakciju, pa smo stvar uzeli u svoje ruke, rekla je za Radio Slobodna Evropa Svetlana Mitić, direktorka predškolske ustanove Pčelica u Nišu, sa kojom je razgovarala naša Dragana Cvetković.
Naša namera je da našoj deci vratimo dvorišta, da oni imaju prostore koji su osmišljeni i prilagođeni njihovom uzrastu. Ono što se dogodilo prethodne noći zaista nas je iznenadilo, budući smo da smo na vrtiću zatekli simbole kukastih krstova i još nekih simbola koji nisu primereni ovom uzrastu, pa su vaspitači u razgovoru sa mališanima došli do zaključka da bi deca volela da naše vrtiće krase cvetići, medvedići, mali bambi i različite druge aplikacije koje odgovaraju ovom uzrastu. Vaspitači su odmah prionuli poslu i naše zidove, odnosno zidove koji su u vrtiću Slavuj su prekrečili, a zatim i oslikali onim motivima koje su deca želela.
Vi niste tražili instituciju koja je nadležna da možda uklonite krstove, da se niste žalili, nego ste prosto odmah prionuli, zasukali rukave i prekrečili to.
Shvatili smo da tu nema nade da se bilo šta promeni, budući da nije prvi put, to se dešavalo i u drugim vrtićima, jesu nama izlazili u susret različite institucije kojima smo se javljali, ali smo shvatili da su to u stvari deca maloletnici koji ne mogu da budu sankcionisani zbog toga što su uradili, i onda smo odlučili da kad god oni škrabaju i švrljaju po našim vrtićima, da mi sve te loše umetnike na neki način naučimo lepoj umetnosti, umetnosti dečijih crteža, umetnosti koja pokazuje lepe motive, lepe stvari i sve ono što život čini lepim, ne samo za mališane, nego i za odrasle.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A na samom kraju emisije drugačija priča. Iako u Srbiji posluje više stotina IT kompanija koje su upućene na transakcije kriptovalutama u okviru blockchain sistema, ovdašnje zakonodavstvo još uvek ne prepoznaje ovaj savremeni način plaćanja. U toku je rad na nacrtu zakona koji uređuje ovu oblast, a IT preduzetnici nadaju se da će im poslovanje biti znatno olakšano nakon donošenja legislative. Dušan Komačević.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno, u Narodnoj banci Srbije u izradi zakonskog okvira učestvuju predstavnici vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisija za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti.
Kriptoimovinskim regulatornim okvirom uredit će se poslovanje lica koje obavljaju poslove sa virtuelnom imovinom, kriptovalute i kriptotokeni u Srbiji, što bi trebalo da dovede do daljeg unapređenja poslovnog i regulatornog okruženja.
Navode u Narodnoj banci. Poslovanje povezano sa virtuelnim valutama trenutno je u Srbiji uređeno samo sa aspekta primjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Narodna banka Srbije. Međutim, još uvek ne postoji poseban zakon koji uređuje ovu oblast, pa vršenje transakcija blockchain tehnologijom nije nezakonito, ali nije ni prepoznato u legislativi. To za ljude koji se bave ovom industrijom otvara niz problema.
Mi smo za početak imali veliki problem da uopšte nađemo knjigovodstvenu agenciju koja hoće da radi sa nama, jer oni nisu znali šta s tim da rade, kako to da zavode i tako dalje. I dalje nisu 100% sigurni, odnosno tek kad bude doneta ova nova regulativa, onda će oni biti 100% sigurni šta treba da rade po tom pitanju.
Kaže Aleksandar Matanović, suosnivač kriptomenjačnice ECD, specijalizovane za menjanje kriptovaluta. Donošenjem zakona o blockchainu i kriptovalutama bi kriptovalute bile prepoznate kao finansijski instrument koji se može koristiti u poslovanju, objašnjava Marija Blešić, članica udruženja Belgrade Crypto Community, koje se bavi edukacijom o blockchain tehnologiji. Ona smatra da bi donošenje progresivnog zakona u ovoj oblasti moglo da stvori primamljiv ambijent za kripto poslovanje.
Mi već imamo solidan broj preduzetnika koji su spremni da prodaju svoje dobre i usluge za, na primjer, Bitcoin, Litecoin, SafeX, a ovim zakonom oni bi samo mogli da budu ohrabreni za ovakvu vrstu poslovanja.
Kaže Blešić, kriptovalute su digitalne valute koje u realnom svetu nemaju fizički oblik kao što su novčanice ili kovanice. Najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin, a sve one vezane su za blockchain sistem transakcija. Krajnje pojednostavljeno, blockchain se često predstavlja kao virtuelna knjiga koja se nalazi na internetu i u kojoj su zapisane informacije o sprovedenim transakcijama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 9. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Ova četvrta po redu epizoda sa Kosova donela je jednu novinu. Po prvi put je jedna dokumentarna serija na ovim prostorima suočila političare i mlade. U ovoj epizodi mladi iz Prištine imali su priliku da direktno u studiju postave pitanje, pozovu na odgovornost i razgovaraju sa bivšim premijerom Kosova i predsjednikom pokreta Samoopredeljenje Albinom Kurtijem.
Ono što smo mogli da vidimo jeste jedan redak primjer razumevanja između političara i mlade generacije,
rekao je Filip Balunović, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Pored njega, stavove mladih komentarisali su i muzičarka iz Zagreba Mirela Priselac-Remi, pisac i muzičar iz Beograda Marko Šelić-Marčelo, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije i Despot Kovačević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Slobodna Evropa, u saradnji sa NED-om, emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti.
Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela, izjavio portparol Evropske unije povodom informacija da je Srbija od Kine pribavila novi kontingent vojne opreme. Škole danas dobijaju uputstva o budućem radu, najavio ministar prosvete Šarčević. Neredi u Minsku, treću noć za redom, Evropska unija poručuje da će preispitati svoje odnose sa Belorusijom. Koronavirus do sada registrovan kod preko 20 miliona ljudi širom sveta. Svetska zdravstvena organizacija traži tražio rigoroznu proceduru za odobrenje vakcine koja je proizvedena u Rusiji. Nemačka izražava sumnju u kvalitet. Vreme sunčano, popodne na oblačenje s kišom, temperatura do 31 stepen. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.